إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita hadis ke-198 berkata al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abul Yaman, dan Abul Yaman ini sering kali disebutkan oleh al-Imam Bukhari yang merupakan termasuk guru-guru beliau yang al-Imam Al-Bukhari banyak mengambil dari mereka. Ya, beliau bernama Al-Hakam bin Nafi' yang wafat tahun 222 Hijriah. Ia berkata akhbarona Syu'aib, ya, dari Az-Zuhri. Ini pun juga sanad sering kali lewat, ya, di dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Az-Zuhri adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Beliau bernama Abdullah bin Ubaidillah. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ia berkata akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ya, Ibn Mas'ud, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata lama thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'u, ketika, ya, sakit Nabi telah berat dan penyakitnya semakin parah, ista'dana azwajahu fi an yumarradha fi baiti, maka Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku, kata Aisyah. Fa'adhinna lahu, maka istri-istri Nabi pun mengizinkan. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat yang dibopong di antara dua orang. Takhuttu rijlahu fil ard, di mana beliau, ya, melangkahkan kakinya dengan tertatih-tatih di bumi, ya, karena beliau sakit. Tapi beliau berusaha terus, ya, tetap bisa menjadi imam dan sholat untuk manusia. Baina Abbas wa rajulin akhar, yaitu antara Abbas dan laki yang lain. Berkata Ubaidullah, lalu aku mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Ibnu Abbas berkata, atadri man ar-rajul akhar, kamu tahu tidak siapa laki-laki yang lain? Ya. Aku berkata, kata Ubaidullah, aku tidak tahu. Kata Ibnu Abbas, dia adalah Ali. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddis, dan adalah Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baitahu washtadda waja'uhu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, setelah beliau masuk ke rumahnya dan semakin berat sakitnya, hariku ariya min sab'i qirab, guyurkan kepadaku dari 7 ember, ya, maksudnya itu dalam rangka berobat, pengobatan, lam tuhlal awqiyatuhunna, yang ikatannya belum dilepas, la'alli ahad ilan nas, ya, semoga aku bisa, ya, pergi kepada manusia untuk sholat mengimami mereka. Hu ujlisa fi mikhdabin li Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan di mikhdab. Mikhdab itu adalah bejana yang terbuat dari batu dan, ya, tidak luas, tidak besar. Milik Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tafiqna nasubu alaihi tilk, kemudian kami pun mengguyurkan kepada beliau, ya, air dari ember-ember tersebut. Hatta tafiqa yushiru ilayna an qad fa'altunna, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat kepada kami bahwa kami telah melakukan. Thumma kharaja ilan nas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju manusia. Di sini Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab mandi dan berwudu di mihtab. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, bahwasannya Rasulullah SAW didudukan di mihdab milik Hafsah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian istri-istri Nabi pun mengguyurkan kepada Rasulullah SAW air dari qirbah. Qirbah itu ember-ember kulit yang mulutnya itu ditutup atau ditali. Ya. Yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diguyur dengan air yang ada dalam kirbah-kirbah tersebut sebanyak 7 kirbah. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah 7 ini dalam rangka tabaruk, namun yang sahih wallahu alam bahwa ini dalam rangka berobat. Ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, "Wa dhahir anna dhalika litadawi." Yang tampak bahwa ini untuk dalam rangka berobat. Ya, kenapa? Karena adanya riwayat yang menunjukkan la'alli astarih fa'ahad, supaya aku bisa beristirahat. Ya. Hadis ini ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum, ia menunjukkan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, ya, bahwa seorang suami yang memiliki beberapa istri, ketika ia sakit lalu ia hendak direwat di salah satu rumah istrinya, hendaknya ia minta izin, ya, kepada istri-istri yang lainnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ia meminta izin kepada istri-istri nabinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga menunjukkan ikhwatul Islam bahwa orang yang sedang sakit, ya, tetaplah berusaha untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keadaan beliau sakit tetap, ya, beliau pergi ke masjid untuk sholat. Bahkan beliau sampai dibopong antara Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dan beliau berjalan dengan tertatih-tatih. Ya. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa orang yang sakit tetaplah berusaha, apalagi yang sehat. Dan ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah bagi orang yang sehat itu pendapat yang kuat adalah wajib. Ya, karena memang ikhtilaf para ulama apakah salat berjamaah itu adalah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Tapi yang rajih wallahu a'lam bahwa, ya, salat berjamaah untuk laki-laki di masjid, ya, ketika ia mendengar adzan dikumandangkan, maka hendaknya dia pergi, ya, ke masjid tersebut. Hadis ini juga ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum menunjukkan yaitu di antara pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kitabun Nabawi, yaitu dengan mengguyurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 ember dari kulit yang diikat di mulutnya dan dimalamkan, ya, kemudian diguyurkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, badannya sangat panas, bahkan panasnya 2 kali lipat manusia biasa. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan, ya, bahwa kewajiban para istri untuk berbakti kepada suami. Ya, bayangkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengguyurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa mereka berlomba-lomba, ya, untuk berbakti kepada suaminya. Karena itu merupakan hak suami yang sangat besar, ya, bagi seorang istri. Kita masuk bab al-wudu minat taur, bab berwudu dari taur. Ya, taur itu artinya tis, ya, sejenis daripada bejana yang terbuat dari emas, ya, ataupun dari bukan terbuat dari emas. Ya, taur itu adalah sejenis daripada bejana. Berkata Imam Al-Bukhari hadis 199. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Ia berkata haddatsana Sulaiman itu bin Bilal. Ia berkata haddatsani Amr bin Yahya dari ayahnya. Ia berkata kana ammi yukthir minal wudu. adalah pamanku, ya, banyak sekali dan sering kali berwudu. Qala li Abdullah ibn Zaidin, ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, ya. Kata Yahya adalah pamanku, pamannya yang bernama Amr bin Abi Yahya bin Abi Hasan. Itu sering kali berwudu. Lalu ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddha?" Bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu? Fada'a bi taurin min ma'in. Lalu Nabi sallallahu meminta, Abdullah bin Zaid meminta air dalam bejana. Fakaffa'a 'ala yadayhi. Lalu beliau menuangkan air di atas dua tangannya. Faghassalahuma thalatham mirar. Lalu beliau pun mencuci dua tangannya tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Lihat, pertama Abdullah bin Zaid menuangkan air itu ke tangan beliau, lalu kemudian beliau cuci dua tangannya di luar bejana. Setelah dicuci tiga kali, beliau masukkan tangannya ke dalam bejana. Dan bejana taur itu bukan bejana yang besar. Ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Sebab ketika kita masukkan tangan kita ke dalam bejana, otomatis apa yang terjadi? Air tersebut menjadi air yang musta'mal. Abdullah bin Zaid pun memasukkan tangannya dalam bejana. Famadmadha wastanthara thalatha marrat min ghurfatin wahidatin. Lalu beliau berkumur-kumur dan istinthar tiga kali dari satu telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa berkumur dan beristinthar itu tidak dipisah. Karena riwayat yang menyebutkan memisah antara berkumur dan istinthar itu adalah riwayat yang sangat dhaif atau riwayat yang dhaifah. Yang sahih bahwa berkumur-kumur dan istinthar itu sekaligus, dari satu telapak tangan. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas yang dikutip Imam Nasa'i. Tsumma adkhala yadahu. Kemudian beliau kembali memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Faqtarafa biha. Beliau ciduk dengan tangannya. Faghassala wajhahu thalatha marrat. Maka beliau mencuci wajahnya tiga kali. Dalam hadis Ibnu Abbas yang dikutip Abu Daud, Ibnu Abbas mengambil dengan tangan kanannya, lalu ia disertai dengan tangan kirinya, kemudian ia mencuci wajahnya tiga kali. Thumma ghassala yadayhi ilal mirfaqaini marrataini marratain. Kemudian beliau mencuci dua tangannya sampai siku-siku, dua kali dua kali. Ini menunjukkan dia mencuci boleh, misalnya wajah tiga kali, tangan dua kali, kemudian kaki misalnya tiga kali, maka itu tidak apa-apa. Suma akhala biyadihi ma'an. Kemudian beliau kembali mengambil air dengan tangannya. Famasaha ra'sahu. Lalu beliau mengusap kepalanya. Fa'adbara bihi wa aqbal. Itu dengan cara pergi dan datang. Artinya beliau mengusap kepalanya secara keseluruhan. Memang terjadi ikhtilaf para ulama sebagaimana telah pernah kita jelaskan. Apakah mengusap kepala itu cukup sebagian atau harus secara keseluruhan? Mazhab yang paling kuat dalam hal ini adalah mazhab Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya mengusap kepala itu harus keseluruhan, tidak sebagian-sebagian. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktekkan ayat itu, dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, beliau mengusap kepala itu secara keseluruhan. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz fabada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari depan kepalanya, thumma dhahaba bihima ila qafah, kemudian diseret sampai ke tengkuknya, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Ya. Dalam satu riwayat ini Nabi SAW ya menyeret tangan, dua tangannya datang dan pergi, pergi dan datang. Ya. Dan perbuatan Nabi SAW dalam rangka mempraktikkan perintah Allah yang wajib, itu hukumnya wajib sebagaimana disebutkan dalam ilmu usul fiqh. Lalu Abdullah bin Zaid berkata, "Hakadha ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya. Tidak disebutkan di sini mengusap telinga, namun diriwayatkan dalam satu riwayat yang hasan bahwa telinga itu termasuk kepala. Ya, sehingga terjadi ikhtilaf para ulama mengusap telinga. Telinga itu hukumnya apakah wajib atau sunnah? Ya, kebanyakan ulama dan pendapat jumhur bahwa mengusap telinga itu hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Ya, karena alasannya sahabat-sahabat yang mencontohkan wudu Rasulullah SAW rata-rata tidak menyebutkan padanya mengusap telinga. Allahu a'lam. Hadis ke-200. Ya, hadis ini telah kita sebutkan sebetulnya dan sudah lewat penjelasannya juga mengenai tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-200, haddatsana Musaddad, itu Musaddad bin Musarrad. Ia berkata haddatsana Hammad, itu Hammad bin Zaid. Ya, di mana Musaddad kalau meriwayatkan dari Hammad, maksudnya Hammad bin Zaid, kan Hammad ada dua, ada Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Ya, Hammad bin Zaid bin Dirham, ada Hammad bin Zaid bin Dinar. Dan Musaddad tidak meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, tapi ia meriwayatkan dari Hammad bin Zaid. Dari Thabit, ya, Al-Bunani, dari Anas, seorang sahabat Nabi SAW yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya dan dibanyakan anaknya, dan Rasulullah pun dikabulkan doanya. Maka Anas bin Malik pun panjang sekali umurnya, anak-anaknya sampai 100 orang, masya Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air, ya, dalam bejana. Fa utiya bi qadahin rahrah. Lalu kemudian dibawalah qadah, bejana yang rahrah. Rahrah itu artinya yang luas mulutnya. Namun dalamnya itu cetek, ya, tidak terlalu dalam, tidak seperti ember yang dalam, tapi dia luas mulutnya, tapi dalamnya cetek, ya, tidak terlalu dalam. Fi syai'un min ma, di situ ada sedikit air. Fa wada'a asabi'ahu fi, maka Rasulullah SAW meletakkan jari-jarinya di dalam bejana tersebut. Qala Anas, berkata Anas, faja'altu anzuru ilal ma' yambu'u min baini asabi'ihi. Maka aku melihat air itu mengalir dari di antara sela-sela jari-jemari Rasulullah SAW. Subhanallah, ini mukjizat Rasulullah SAW. Qala Anas, lalu Anas berkata, fahazartu man tawaddu'a ma baina sab'ina ila thamanin. Maka aku pun menghitung orang yang berwudu dari bejana tersebut ada sekitar 70 sampai 80 orang. Masya Allah. Ya. Hadis ini dijadikan dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW di situ berwudu dari bejana, dan para sahabat pun juga berwudu dari bejana tersebut. Ya. Dan mereka memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Berkata Imam Ibn Hajar, wastadalla Asy-Syafi'i bihadzal hadis 'ala raddi man qala min ashabi ra'i innal wudu'a muqaddarun biqadarin minal ma' mu'ayyan. Imam Asy-Syafi'i, kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, berdalil dengan hadis ini, ya, untuk membantah ashabul ra'i. Siapa ashabul ra'i? Itu madhab Hanafi. Ya, madhab Hanafi ini terkenal disebut dengan ashabul ra'i. Apa artinya ashabul ra'i itu? Suka menggunakan ra'yu. Ra'yu itu artinya pendapat. Kenapa? Karena memang madhab yang paling banyak menggunakan ra'yu pendapat itu adalah Abu Hanifah dan madhabnya. Ya, disebabkan dikarenakan pengetahuan Abu Hanifah terhadap hadis sangat minim sekali. Tapi subhanallah, karena Abu Hanifah ini sangat faqih, walaupun dengan sedikit hadis yang dia kuasai, tapi bisa beristimbat dan berkias dengan kias yang luar biasa sekali. Makanya Abu Hanifah kemudian dikenal sebagai orang yang sangat faqih sekali. Ya. Maka ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa berwudu itu terbatas airnya, enggak boleh ya seenaknya. Ada terbatas dengan jumlah tertentu. Nah, Imam Syafi'i membantah dengan hadis ini. Ya. Bahwa para sahabat di sini jumlahnya 70 sampai 80 orang mereka berwudu. Ya, dari air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak disebutkan bahwa mereka di situ dibatasi oleh Rasulullah SAW dengan jumlah tertentu. Memang terjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Ya, apakah wudu itu harus dibatasi misalnya dengan satu mud? Enggak boleh lebih. Ya. Atau apa namanya, itu hanya sebatas sunnah saja dan tidak ada batasan, sesuai dengan keperluan saja. Ya. Maka banyak ulama dan pendapat jumhur mengatakan bahwa tidak ada batasan, ya, tapi disesuaikan dengan keperluan. Sementara tadi disebutkan ashabul ra'i, pendapat Abu Hanifah mengatakan ya bahwa wudu itu harus dibatasi dengan jumlah. Lalu kemudian Imam Bukhari membawakan bab selanjutnya, bab 47, bab al-wudu bil mud. Bab berwudu dengan satu mud saja. Inilah ya alasannya, kesesuaiannya kenapa Imam Bukhari membawakan setelah ini bab berwudu dengan satu mud. Seakan beliau mengisyaratkan ya, setelah menyebutkan hadis yang pertama tadi, karena Imam Syafi'i berdalil membantah Abu Hanifah dengan hadis tersebut untuk membantah pendapat Abu Hanifah. Maka Imam Bukhari seakan-akan ingin membela pendapat Abu Hanifah tersebut. Ya, beliau berkata bab berwudu itu dengan satu mud saja. Haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini seorang perawi yang masyhur, thiqah. Ya, Fadl bin Dukain namanya. Ia berkata haddatsana Mis'ar bin Qidam. Ia berkata haddatsani Ibnu Jubair. Ya. Yaitu Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Ia berkata sami'tu Anas, aku mendengar Anas bin Malik berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawadda bil mud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu mandi itu dengan satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu sekitar 650 atau 700 gram. Ya. Sekitar itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mandi itu dengan satu sok sampai 5 mud. Dan berwudu dengan satu mud saja. Ya. Dan inilah dalil pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa air wudu itu harus dibatasi. Tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh seenaknya. Sementara jumhur mengatakan tidak ada batasan ya, selama tidak berlebih-lebihan. Ya. Akan tetapi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Di mana jumhur ya, para ulama yang mengatakan bahwa itu tidak ada batasan ya berdalil dengan riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh mereka, di antaranya ya bahwasannya Rasulullah SAW pernah mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha dari satu bejana yang disebut dengan Farok. Sedangkan kata Ibn Uyainah dan Imam Syafi'i, Farok itu airnya sekitar 3 sa'. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah mandi berdua dengan air ya sebanyak 3 sa'. Sementara dalam hadis ini disebutkan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan hanya 1 sa' sampai 5 mud saja. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Fa hadza yadullu ala ikhtilafil hal fi dzalika biqadril hajah." Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ya 1 sa' sampai 5 mud dan juga pernah lebih dari itu, maka itu sesuai dengan kebutuhan, kata beliau. Ya wa fihi raddun ala man qaddara al-wudu' wal-ghusl bima dzukira fi haditsil bab. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa wudu dan mandi harus dibatasi jumlahnya, jumlah airnya. Ya. Dan mereka berhujah dengan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dan ini memang pendapat dari sebagian ulama mazhab Malikiyah. Demikian pula itu pendapat ya Hanafiyah yang merupakan ashabur ra'i. Sementara jumhur ulama memahami ya bahwa hadis Anas tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud itu hukumnya sebatas istihbab saja, disunahkan. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana seirit mungkin dan tidak berlebihan di dalam menggunakan air wudu. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Iyyak wal israf ya fi tuhur." Jauhi oleh kamu berlebih-lebihan dalam bersuci. In kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu berada di sebuah sungai yang mengalir. Ya, masya Allah. Nah, inilah saudaraku sekalian, ya ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kita buka tanya jawab. Naam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas pembacaan dan penjelasan dari beberapa hadis yang telah kita simak bersama hingga bab yang ke-47 tadi. Ya, mudah-mudahan bisa ambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang memiliki pertanyaan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini ataupun pertanyaan yang lain. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan di layanan pesan singkat silakan bisa melayangkan pertanyaannya di 0819896543. Dan kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu set pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan ini dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di suatu daerah air pegunungan itu dari semacam selokan ditampung untuk berwudu Ustaz. Dan di masjid, tapi warnanya sudah berubah yaitu menjadi coklat. Apakah air tersebut boleh digunakan untuk berwudu?
Air yang berubah dengan sesuatu yang suci dan tidak ya, menghilangkan nama air mutlak padanya, maka yang rajih dari pendapat para ulama bahwa air tersebut suci dan mensucikan. Ya. Dasarnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengizinkan berwudu dengan air laut, sementara air laut ya bercampur dengan garam yang suci. Maka dikiaskan kepadanya ya semua air yang bercampur dengan sesuatu yang suci seperti misalnya dengan lumpur ya, tapi tidak mengeluarkan kemutlakan nama air yang mutlaknya. Ya, dia misalnya air tersebut karena dari gunung dan melewati tanah akhirnya air tersebut jadi kecoklatan. Ya, karena bercampur dengan sedikit tanah. Nah, selama itu masih disebut air secara mutlak, air mutlak, maka pada waktu itu boleh kita gunakan. Apalagi kalau ditampung yang kemudian tanahnya akan mengendap ke bawah dan air itu kemudian menjadi kembali bening. Maka tentu ya, berarti itu menunjukkan bahwa air tersebut tidak berubah namanya dari air mutlak, ya, sehingga atas pendapat yang kuat dari pendapat para ulama bahwa itu tetap suci dan mensucikan. Wallahu a'lam.
Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khairan, jawabannya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat ada pertanyaan tadi mengenai faedah hadis yang disebutkan. Yang pertama, mengenai bakti seorang istri kepada suami, apakah benar Ustaz bakti seorang istri itu kepada suami bisa melebihi bakti kepada ibunya sendiri? Apakah ada dalil-dalil yang menjelaskan kepada hal tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya.
Kalau kita perhatikan, iya, ya, sebuah contoh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Tapi Rasulullah mengatakan sujud kepada suaminya. Demikian pula ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah bertanya apa hak suami atas istrinya. Kata Rasulullah, hak suami atas istrinya kalau suami punya borok yang bernanah lalu dijilat nanah tersebut oleh istrinya, maka dia belum melaksanakan hak suaminya. Artinya betapa besar hak suami ya bagi seorang istri. Ini menunjukkan semua betapa agungnya hak suami, dan itu lebih besar ya. Hendaknya baktinya dia kepada suami dibandingkan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena setelah ia memiliki suami, maka ia adalah di bawah tanggung jawab suaminya 100%. Iya, wallahu a'lam.
Ya, nah. Ya, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan kami berikan kesempatan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan, halo. Silakan, sudah ada yang terhubung mungkin. Nah, halo. Ya, sambil menunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat. Iya, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum Pak atau Ibu.
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebelum dilanjutkan Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ibu mendengarkan dengan via telepon saja. Iya, silakan. Dengan siapa, di mana?
Alhamdulillah, di Pamekasan.
Pamekasan, ya, silakan.
Begini, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ke pertanyaan, silakan Ibu.
Iya, begini, karena seumpamanya suami itu selalu tiap hari selalu meninggalkan sholat, umpamanya subuh atau duhur kadang. Terus karena sudah saya kasih tahu, kasih salat, tapi dia masih aja lalai. Mm-hmm. Terus saya itu membiarkan Ustaz, membiarkan bukan berarti yang cuman dibiarkan itu ngomong seperlunya.
Iya. Jadi yang jadi pertanyaan Ibu,
apa saya juga apa saya termasuk seorang istri yang enggak berbakti sama suami?
Ya. Membiarkan, maksudnya menghiraukan.
Enggak menghiraukan, ngomong seperlunya gitu.
Oh, begitu ya. Oh iya. Baik, baik.
Saya sama apa? Tugas saya sebagai seorang istri tetap kami jaga gitu.
Baik. Baik.
Ya, itu saat.
Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebetulnya seorang suami mempunyai tugas yang besar dalam masalah-masalah seperti ini. Itu adalah merupakan tugas suami untuk mendidik anak dan istrinya, ya, untuk senantiasa sholat dan mengajarkan tata cara sholat yang benar. Tapi kalau kenyataannya ternyata ibu melihat suami suka lalai dalam melaksanakan sholat, maka berusahalah ibu bantu dia ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis bahwa ciri wanita salehah itu adalah wanita yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa ada tiga ya pemberian Allah yang lebih berharga daripada pemberian berupa dunia. Apa itu diantaranya? Istri yang salihat, tu'inuhu ala ta'atillah, yang membantu suaminya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ibu, ya, ketika mengingatkan, niatkan pertama dalam rangka ya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga menjadi pahala. Yang kedua, ibu sebagai seorang istri berusaha untuk membantu ya suami untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dicuekin, bu. Ya, kalau ternyata ibu memiliki suami yang ternyata tidak ada kesungguhan untuk menjaga sholatnya, maka kewajiban ibu adalah berusaha ingatkan lagi, dan berharaplah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibu melakukan seperti itu. Ya, dan ibu harus agak sedikit keras dalam masalah ini, karena masalah sholat bukan masalah yang sepele. Ya, sholat itu tiang agama. Ya, kata Rasulullah SAW, wa'amudu hassalah, dan tiang agama itu sholat. Bayangkan kalau sebuah bangunan itu roboh tiang-tiangnya, apa yang terjadi? Maka akan robohlah agamanya. Nah, ini dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meninggalkan sholat itu adalah ya merupakan ikhtilaf para ulama, sampai-sampai apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir murtad dari agama Islam atau tidak. Ya, jumhur mengatakan belum, kalau hanya sebatas malas. Sementara Imam Ahmad mengatakan kafir murtad dari agama Islam. Ya, ini menunjukkan betapa besar dan beratnya ya masalah meninggalkan sholat. Jadi ibu ya, bantulah terus suami untuk menaati Allah. Bantu terus untuk sholat lima waktu. Ya, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukur atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang berada di Madura ya, Pemekasan. Dan selanjutnya masih di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana?
Ibu Ramlan di Wamena, Papua.
Ibu Ramlan di Wamena, Papua. Silakan, Ibu Ramlan.
Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya di luar tema, Ustaz.
Silakan.
Silakan.
Saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang ibu hamil berhalangan puasa di bulan Ramadan? Apakah dia wajib mengqada puasanya dan membayar fidyah, atau cukup membayar fidyah saja?
Baik, itu saja ya, Ibu Ramlan.
Iya, memang iya. Dalam masalah ini, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah ini masalah yang menjadi perselisihan para ulama. Wanita hamil apakah wajib ya mengqada saja, atau memfidyah saja, atau mengqada dan memfidyah? Iya, wallahu alam. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa wanita hamil ya, apabila ia tidak kuat ya, karena dia sedang hamilnya itu, maka dia serupa dengan orang-orang tua renta yang tidak kuat. Dan wanita hamil tidak termasuk golongan wanita sakit, karena dia sehat. Ya, kecuali kalau wanita hamil tersebut tidak puasa karena dia sedang sakit, maka masuk padanya golongan orang-orang yang sakit. Tapi kalau dia sehat, tapi karena memang dia sedang mengandung, maka pada waktu itu tidak bisa digolongkan kepada orang yang sakit. Oleh karena itulah ya, pendapat yang saya pilih dalam hal ini, yang saya rajihkan, wallahu a'lam, bahwa cukup dia membayar fidyah saja. Iya, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Umar. Al-Hafiz Ibnu Munzir berkata, aku tidak menemukan penyelisihan dari sahabat yang lainnya. Iya, dan itu yang wallahu a'lam yang saya lihat kuat. Nah.
Ya. Iya, baik, sekarang jazakallahu khair. Demikian untuk Ibu Ramlan ya, yang berada di Wamena, Papua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, masih di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Sulawesi.
Di Sulawesi, silahkan.
ingin bertanya, Ustaz. Ini kemarin saya menemukan fatwa Syekh Albani, katanya kalau kita memaikaikan baju kepada bayi, kita tidak boleh mengucapkan bismillah. Apakah fatwa ini benar, Ustaz? Mohon pencerahannya tentang bayi ketika kita memakaikan sesuatu, mengucapkan bismillah, umpama minum, makan.
Iya, baik.
Iya,
baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak tahu apakah fatwa tersebut memang benar dari Syekh Albani atau tidak. Iya. Namun apakah ketika kita memakaikan pakaian kepada bayi, ya kita disyariatkan membaca bismillah? Tentu untuk mensyariatkan, ya, dan mengatakan bahwa ini disyariatkan begini, disunahkan begini, membutuhkan kepada dalil. Ya, karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah ibadah, ya, berupa zikir, doa dan yang lainnya, itu bersifat tauqifiyah. Ya, maka tidak boleh kita mengkhususkan suatu zikir tertentu, ya, tanpa ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Dan Syekh Bakar Abu Zaid yang menyebutkan sebuah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan membaca bismillah, itu ada dalam kitab beliau Tashihud Du'a, dan buku itu sudah diterjemahkan, dan ibu antum bisa merujuk buku tersebut, ya, tentang bagaimana adab-adab ataupun kapan kita disyariatkan membaca bismillah. Nah,
baik, sekurang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Bapak yang berada di Sulawesi. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di ranah pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai tata cara mengusap kepala yang dari depan ke belakang dan kemudian dibalikan lagi, dan juga sebelum-sebelumnya penjelasan mengenai istinsyak. Nah, bagaimana mereka yang berwudu mencuci berkumur-kumur 3 kali, kemudian hidung pun 3 kali, dan mengusap bagian kepala depannya 3 kali, apakah sah dari wudunya tersebut, Ustaz?
Maksudnya?
Ya, berwudunya itu tidak melakukan istinsyak atau dengan 3 kali berkumur dan 3 kali memasukkan air ke dalam hidung
dengan cara dipisah.
Iya, betul. Dan juga tadi ditanyakan juga mengenai mengusap kepala 3 kali dan telinga 3 kali.
Baik. Kalau ternyata dia memisahnya, ya, apakah menyebabkan wudunya tidak sah? Kita katakan sah, tapi itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita tinggalkan, jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Adapun mengusap kepala, memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengusap kepala itu disyariatkan 3 kali atau 1 kali. Pendapat mazhab Syafi'iyah mengatakan kepala disyariatkan untuk diusap 3 kali. Ya, berdasarkan keumuman hadis bahwa Nabi SAW kana yatawadda thalathan thalathan, adalah Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. Demikian pula berhujah dengan riwayat, ya, salah satu riwayat Uthman bin Affan ketika mencontohkan wudu Nabi SAW, bahwa Uthman mengusap kepalanya 3 kali, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun jumhur berpendapat bahwa mengusap kepala tidak disyariatkan lebih dari 1 kali. Ya, jumhur itu maksudnya mayoritas ulama, ya, mengatakan bahwa mengusap kepala hanya 1 kali saja, berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib wa masaha bi ra'si marratan wahidah, dan beliau mengusap kepalanya 1 kali saja. Adapun riwayat Uthman bin Affan, kata jumhur, itu adalah riwayat yang syadz. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat tidak menyebutkan padanya jumlah, dan itulah yang mahfuz, yang rajih, yang sahih. Ya. Kemudian juga sebagai apa, jumhur mengatakan bahwa mengusap kepala tidak ada bedanya dengan mengusap khuf. Sama-sama mengusap. Sedangkan mengusap khuf itu tidak disyariatkan lebih dari 1 kali. Karena yang namanya mengusap, ya, itu berarti harus disamakan dengan mengusap lagi. Beda halnya dengan mencuci. Dan saya dalam hal ini condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa mengusap kepalanya sekali. Tapi kalau ternyata ada orang yang sholat, apa berwudu mengusap 3 kali karena ia memandang kuat pendapat Imam Syafi'i, silahkan, sah sholatnya, apa wudunya. Nah.
Ya baik, sekarang disilakan. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, yang ada pertanyaan dari Dina Mendur, Dina di Mendur. Ya Ustaz, bagaimanakah caranya berbakti kepada suami yang telah meninggal, Ustaz? Dan juga saya ingin bertemu kembali dengan suami saya di akhirat nanti. Nah, bagaimanakah caranya?
Caranya adalah ibu berusaha untuk terus istiqomah di atas keimanan, sehingga ibu pun wafat dalam keadaan muslim. Maka ketika ibu wafat di atas keadaan muslim dan suami pun juga telah meninggal di atas keadaan muslim, insya Allah akan dipertemukan ya di akhirat nanti. Iya, selama ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Adapun berbaktinya ibu kepada suami setelah meninggal, bisa dengan cara ibu mendoakan suami, memohonkan ampunan dosa-dosanya, dan juga ibu bisa bersedekah untuk suami. Iya, wallahu a'lam.
Ya baik, sekarang jazakumul khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada 2 pertanyaan senada ini mengenai apakah kita berwudu kembali setelah kita mandi, namun sebelumnya kita membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi tersebut dan keluar pun dengan membaca syahadat. Apakah untuk sholat kita harus berwudu lagi sedangkan di dalam mandi tersebut kita tidak berwudu, Ustaz?
Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah selesai mandi junub yang merupakan itu merupakan mandi ya ibadah menghilangkan hadas yang besar, maka itu sudah mencukupi. Maka dari itu ya apabila hadas besar saja sudah hilang, otomatis hadas kecil pun juga hilang. Maka kalau misalnya ya kita sudah mandi apa namanya junub, maka tidak butuh lagi dan tidak perlu lagi untuk sholat apa untuk apa namanya berwudu lagi ketika hendak sholat apabila kita belum batal. Iya, wallahu a'lam.
Ya baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan dan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo.
Halo.
Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Abu Putri di Jakarta,
Pak. Abu Putri di Jakarta, silahkan.
Ya, saya mau nanya itu kalau misalnya kadang kita ngelihat orang enggak berjilbab, terus kadang ngelihat mungkin nggak pakai jenggot, itu kadang-kadang terbesit di dalam hati aja sih, di dalam hati sekilas gitu apa kayaknya agak kurang suka gitu, itu apakah itu penyakit hati atau kesombongan? Terus batasan membenci karena Allah tuh sebatasnya seperti apa gitu?
Baik. Iya, baik. Makasih. Nah, terima kasih banyak Abu Putri di Jakarta.
Tentu Bapak, ya ketika Bapak melihat ada wanita tidak berjilbab dan di hati Bapak tidak suka, berarti itu menunjukkan bahwa hati Bapak adalah hati yang sehat. Karena hati Bapak masih mengingkari kemungkaran. Iya. Dan konsekuensi iman ketika kita melihat orang yang berbuat maksiat, hati kita harus tidak suka. Iya. Sebab ketika hati kita tidak suka, berarti hati kita mengingkari. Tapi kalau hati kita sudah tidak mengingkari lagi, maka diamnya kita saja sudah berdosa. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Lihat dengan hati itu dengan cara apa? Itu ketidaksukaan. Hati kita tidak suka, benci, mengingkari. Ya, dan itu sama sekali tidak termasuk kesombongan, saudaraku. Justru itu adalah merupakan konsekuensi iman. Ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya. Akan tetapi Allah lah yang menghiasi iman di hati kalian itu. Ya. Dan Allah jadikan kalian benci kepada apa? Kekufuran dan kemunafikan, ya, kefasikan dan kemaksiatan. Lalu Allah mengatakan ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang terbimbing. Ternyata orang yang terbimbing itu adalah yang tidak menyukai, ya, kefasikan, hatinya tidak suka kepada kekufuran, hatinya tidak suka, benci kepada kemaksiatan. Ya. Maka ketika bapak melihat ada wanita yang tidak berjilbab, bapak tidak suka. Bapak melihat ada orang yang tidak memelihara jenggot, bapak tidak suka. Itu menunjukkan hati bapak masih sehat. Ya, masih ada pengingkaran terhadap perbuatan yang ternyata menyimpang dari syariat. Wallahu a'lam.
Nah. Ya, baik, sekian jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Abu Putri Jakarta, dan selanjutnya masih kami terima, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Abu Ayub.
Di mana?
Jalanan.
Di perjalanan. Silakan, Abu Ayub.
Ya. Begini, Ustaz, saya bertanya, kalau
halo.
Iya, di kerasa kecil suaranya, Pak. Halo?
Halo.
Iya, iya, silakan.
Kalau suami sudah meninggal, lalu istrinya itu menikah lagi, apakah istrinya itu akan bisa ketemu lagi di surga ketika nanti ditakdirkan oleh Allah di surga
dengan suami yang telah meninggal tersebut?
Iya. Iya. Ya. Gitu, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila seorang wanita ia ditinggal mati suaminya, kemudian ia menikah lagi dengan laki-laki lain, apakah ia akan bertemu lagi dengan suami yang pertama atau yang kedua? Sebagian ulama berpendapat ia bertemunya dengan suami yang kedua. Berdasarkan hadis, ya, bahwa seorang wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia, kata Rasulullah SAW. Sementara sebagian ulama mengatakan diberikan pilihan antara ia memilih kepada suami yang pertama atau yang kedua. Berdasarkan ayat firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Ya. Walakum fiha anfusukum wa walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian apa yang kalian mau, dan untuk kalian apa yang kalian minta. Ya, penduduk surga akan diberikan apa yang dia inginkan. Maka kalau ternyata si wanita ini, ya, di hari kiamat ternyata lebih memilih untuk kembali ke suami yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan keinginan si wanita tersebut. Ya, tapi kalau misalnya ternyata di hari kiamat, ya, suaminya yang kedua derajatnya lebih tinggi daripada suami yang pertama di dalam surga, dan si istri memilih untuk yang kedua, Allah kabulkan. Nah, itu pendapat yang kedua dari pendapat para ulama. Allahu a'lam.
Ya, nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk penanya, yaitu Abu Ayub di perjalanan. Dan selanjutnya masih kami terima kembali di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Khairul di Sulawesi.
Pak Khairul di Sulawesi, silakan.
Pak Win, saya mau tanya masalah hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang melakukan amal-amal surga, kemudian dia dekat lagi dengan surga, tapi karena takdir Allah mereka dia masuk neraka. Kemudian ada orang yang melakukan amal-amal neraka, kemudian serta lagi dia masuk neraka.
Ya.
Kemudian takdir menentukan Allah masuk ke dia melakukan amalan surga, kemudian meninggal dan masuk surga.
Nah, yang ditanyakan,
yang semua pernah tanyakan, cuman masih penjelasan di sini. Kenapa ada orang yang melakukan amal surga, kemudian ditakdirkan dia masuk neraka begitu maksudnya?
Nah, baik. Iya, baik. Ditunggu jawabannya. Terima kasih banyak.
Bapak, yang harus kita yakini bahwa Allah tidak mungkin zalim. Allah berfirman, Inna Allah la yadhimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi sebesar biji sawi sekalipun juga. Hadis tersebut telah dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, ya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang di atas ketakwaan, keimanan, jangan sampai tertipu dengan amalannya. Dan ia terus berusaha untuk waspada, jangan sampai ia di akhir hayatnya itu kemudian menyimpang dan kemudian wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Allah menyesatkan manusia pasti ada sebabnya, tidak mungkin tanpa sebab. Makanya dalam riwayat Muslim ada sebuah tambahan yang cukup menunjukkan atau menjelaskan maknanya. Itu Rasulullah SAW sabda, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannati 60 sana fi ma yabtulin nas wa huwa min ahli an-nar. Ada orang yang beramal soleh 60 tahun lamanya sebatas yang tampak kepada manusia, sementara ia penduduk api neraka. Kata-kata sebatas yang tampak kepada manusia, kata Al-Hafidz Ibn Rajab, ini menunjukkan ada sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia. Walaupun dia selama hidupnya beramal soleh, tapi hanya Allah yang Maha tahu terhadap apa yang ada di hatinya. Mungkin selama dia beramal, dia riya, ingin dipuji manusia. Mungkin selama ia beramal, ya, ternyata dia dihinggapi rasa sombong. Iya. Mungkin selama ia beramal, ternyata dia tertipu dengan banyaknya amal. Lalu kemudian ia meremehkan maksiat ketika ia sedang sendirian, tidak ada yang tahu. Lalu kemudian maksiat itu pun, karena memang maksiat itu selalu membuat kesialan, menjadikan dia akhirnya wafat di atas maksiat yang ia sudah biasa lakukan. Orang tidak tahu. Banyak faktor dan banyak sebab, Bapak. Yang jelas, ya, Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Pastilah orang yang dimasukkan ke dalam neraka setelah ia banyak beramal soleh karena ada sebab. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas, ini sebagai sebuah cambuk untuk kita. Untuk apa? Untuk senantiasa berintrospeksi diri. Selama ini kita beramal soleh, ikhlas tidak? Selama ini kita banyak beramal soleh, menuntut ilmu dan yang lainnya, kita merasa sombong enggak dengan ilmu kita, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita? Selama kita, ya, selama ini kita beramal soleh, kita suka meremehkan maksiat enggak di saat kita sedang sendirian? Karena terkadang ada orang yang terlihat di hadapan orang lain bertakwa, tapi ketika sendirian menjadi orang yang tidak, sama sekali tidak takut kepada Allah. Dan itu masuk di dalam hadis riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala sebesar gunung Tuhan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala hancur leburkan pahalanya itu. Lalu para sahabat bertanya, siapa orang itu, hai Rasulullah? Merugi sekali. Kata Rasulullah, mereka itu orang yang dari kalian juga. Mereka melewati malam seperti kalian lewati, walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka ketika bersendirian dengan keharaman Allah, ternyata ia malah sengaja ia melanggarnya. Tidak ada takut kepada Allah. Artinya takutnya hanya kepada manusia saja. Maka di sini, Bapak, ya, kita berusaha untuk introspeksi diri terus, jaga terus keimanan kita, bersungguh-sungguh terus, ya. Dan ini merupakan cambuk yang sangat kuat, hadis tersebut, untuk kita berusaha sekuat tenaga wafat di atas keislaman. Dan inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sekesungguh-sungguhan kamu untuk menjaga ketakwaan. Dan jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita disuruh oleh Allah menjaga ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Sampai akhir hayat kita, terus kita jaga amalan-amalan soleh, jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kita kemudian terhempas dalam jurang kemaksiatan, ya. Dan kita berusaha untuk banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Itu demikian, Bapak ya. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya istiqomah ya di atas ilmu dan amal. Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.